Gepliyer Adatlyk Radiosi. Her biriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji ýuly hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin şu aýyň başynda Germaniýada geçirilen Uly ýigrimlik guramasynyň sammitiniň çägiinde ikinji we öň mälim edilmedik duşugyny geçirdiler diýip 18-nji ýulda ak tam aýtdy. Iki ýurdun liderleriniň birinji duşugy 7-nji ýulda iki taraplyň resmi konferensiýasynda boldy we 2 sagatdan gowrak wagt dowam edipdi. Aktam Trump'ın ve Putin'ın Germaniya'nın kansleri Angela Merkel tarafından dünya liderleri hem olorun maşgalaları üçin geçirilen nahar başındaki duşuktan son yeni gizgatça gepleşenligini mälim etdi. Şol duşukta Trump'ın ayalı Melanie'nin Putin'ın yanında oturunluğu televizyonda görküzüldü. Birleşen Ştatların prezidenti nahardan son olorun yanına vardı ve Putin bilen gepleşti deyip Aktam haber verdi. Ama bu sökvetteşlüğün olorun gepleşik geçirenligini anlatmayanlığını belledi. Milli Hopsuluk Kengeşinin Metboğut Vekili Michael Anton Tökvetteşliğinin mazmununu tahkiklaştırmadı ve onun duşuk hükmünde hiyasiyetlendirilmeli değerliğine etti. Ama beylikli şayetler Trump'ın nahar başındaki duşuğun bariyan vaxtında öz yerinden turup bir sağıda kolay vaxtla Putin ulen şahsi ve canlı gepleşenliğini aittiler ve bu tökvetteşliğe dine Putin'in tercümeçisinin koşulunduğunu bildediler. Türkmenistan'ın Daşary işler ministri Reşit Meredov Azerbaycan'ın Daşary işler ministri Elmar Mamedyarov bilen duşuşdy. 19-njy ýulda Bakuda geçirilen gepleşikleriň gün tertibinde siýasy, ykdysady, energi, transport we gumanitar urlardan hyzmatdaşlygy degişli meselelerin duranlygy media maglumatlarda aýdylýar. Şeýle-de Bakuda Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin Daşary işler ministrlerinin 3 taraplyň duşuşynyň geçirilenligi xabar berildi. 3 ýurdun arasyndaky bu duşuşyň 2014-nji ýylyň 26-njy maýından beri 4-nji gezek geçirilýänligi bellendi. 11-nji ýuldan beri Reşit Meredow Özbegistana, Täjikistana we Gürjistana sapar etdi we ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi. Gepliýer Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki komiteti Täjikistanyň häkimetleriniň 9-njy ýulda Germaniýada geçirilen konferensiýaga gatnaşan 10 aktivistiň maşgala agdalaryna tusuk etmek sorugy çekmek we gorkutmak ýaly basyş görkezilýän aýdýar. Dortmund'da geçirilen konferensiýada Täjikistanda 1992-97 ýyllarda bolan grajdan uruşynyň tamamlanmagynyň 20-nji ýyl dönümi bellenipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň 19-njy ýylda çap edilen bilelikdäki beýannamasynda täjik häkimetleriniň aktivistleriniň garandaşlaryny köpçüligiň öňünde masxaralamak, olaryň ýurdun daşyna çykmagyny gadagan etmek we olaryň emlägini elinden almak haýwatyny atmak ýaly hereketlere baş goşanlygyny aýtdy. Beýannamada resmiýetleriniň aktivistleriniň birine onuň gyzyny zorlamak ýaly haýwaty hem atanlygy aýdylýar. Täjik hökümeti dissidentleriň garandaşlaryna garşy aýylgynç kampaniýany ýaýbanlandyrýar we has bihaýa bolup barýar diýip düýbe New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasynyň merkezi Adi Wönçi bilermeni Steve Sverdlov aýtdy. Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki komiteti Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigine we beýleki ýurtlary adam hukuklarynyň barha erwetleşmegine gyssagly jogap bermäge we adam hukuklarynyň depelenmegi babatynda köpçülükleýin çäre görmäge çağırdylar. Aqtan Birleşen Ştatlaryň Hytaýdaky öňki ilçesi John Huntsman Kiçeniň prezident Donald Trumpyň ortet 10-njy ilçesi wezipesine hödürlenenligini 18-nji ýulda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Senaty tarapyndan tasdiklanmagyny talap edýän bu ýokary derejeli wezipä bellemek çäresi 2016-njy ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ortetiň goşulşan bolmagy baradaky çaklamalaryň öňe sürilýän wagtyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň Utah ştatynyň öňki gubernatory 57 ýaşly Huntsman 2009-2011 ýyllarda ýurdun Hytaýdaky ilçesi bolupdy. Ol Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynda 5 sany prezidentiň gol astynda işläpdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ortet bilen gatnaşyklary gowlandyrmak isleýänligini aýdypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.